Og så skal vi høre lidt om vejret. Dagen vil byde på både sol og byer. Vi får jævnt til hård vind fra sydvest og mellem 10 og 13 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det danske samfund bruger væsentligt flere penge på at uddanne kvinder end mænd. Men 8 ud af 10 kvinder bliver ansat i den offentlige sektor. På bundlinjen koster kvinderne samfundet mere, end de bidrager med. Denne politisk ukorrekte, men faktuelle oplysning stod at læse i en kronik i Weekendavisen for nylig under overskriften Danske kvinder er årsag til fald i konkurrenceevnen. Herren bag disse opsigtsvækkende ord hedder Mads H. Odgaard, og han er med os sidst i denne her time af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Almanakken skriver, at dagen dag hedder den 24. oktober, og det vil sige, at det er FN-dag. Denne kolossale verdensomspændende organisation blev stiftet for 65 år siden. Hvor vigtig og magtfuld en brik er FN dog egentlig? Ja, det skal vi lige diskutere om lidt med de to folketingsmedlemmer, Christian Langballe fra Dansk Folkeparti og tidligere udenrigsminister Per Stig Møller fra De Konservative, som netop er kommet ind i studiet. Velkommen til jer begge to.
Men lige inden vi går i gang med den debat, så skal jeg lige sige til jer lyttere, at I som altid er velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno med kommentarer og spørgsmål. Og så skal vi også lige have sat et par fakta på plads om De Forenede Nationer. Det sørger Camilla K. Højer for.
FN blev dannet den 24. oktober 1945. Målet var at sætte en stopper for en ny verdenskrig. FN hviler på en såkaldt pagt, der skal ses som organisationens grundlov. Den lægger linjerne for medlemslandenes samarbejde, rettigheder og pligter. Samarbejdet sker for eksempel gennem Sikkerhedsrådet og den internationale domstol. Pagten indeholder 4 formål, blandt andet at FN skal sikre international fred og være et forum, hvor man kan løse problemer mellem medlemslandene, og så er medlemslandene forpligtet til at overholde menneskerettighederne. FN har i dag 193 medlemslande og er dermed verdens største mellemstatslige samarbejdsorganisation. Vatikanstaten og det palæstinensiske selvstyre har observatørstatus. Danmark er blandt de 51 medlemslande, som har været med siden begyndelsen, og vi har en lang tradition for at være aktivt engageret i FN's arbejde. FN-dagen fejres hvert år den 24. oktober, den dato, hvor organisationen blev oprettet for 68 år siden. Det sker med møder, diskussioner og udstillinger om FN's arbejde og mål, både i hovedkvarteret i New York og i de enkelte medlemslande.
Christian Langballe, altså jeg våger at sige, at uanset hvilken politisk farve man har, så er det her i landet sådan en ret almindelig antagelse, at FN, det er sådan noget overvejende, i hvert fald altså noget positivt. Men du er så for nylig hjemvendt fra FN's generalforsamling i New York. Altså har de der to bogstaver FN også sådan en almindelig positiv klang hos dig?
Altså det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal sige til. Jeg får sådan et billede på den indre nethinde af en sådan en mixning imellem det gamle missionshus og det radikale, de radikale årsmøde. Det er sådan noget i den retning. Jeg synes, at FN i meget stor grad jo påvirker vores politik og udhuler og sådan set også kortslutter demokratiet. Det kan vi vende tilbage til. Men altså min erfaring af at komme derover er jo, at så sidder man der og ser på diktatorer, der udtaler sig med samme vægt som folk fra vestlige frie demokratier, hvor det så får en form for legitimitet, de diktaturer, som jeg overhovedet ikke mener, de burde have. Altså skulle man endelig tale om en form for sammenslutning, så burde det jo være imellem frie demokratier. Den legitimitet, som blandt andet Irans præsident, han får ved at stille sig op på talerstolen i FN, den legitimitet mener jeg slet ikke, han burde have.
Per Stig Møller, de tanker, som Christian Langballe kommer med her og laver for eksempel en alternativ organisation, Demokratiernes Alliance, eller hvad det skal hedde, det er jo ikke nye tanker. Hvordan ser du på FN, og har den udspillet sig, den organisation?
Nej, det har den bestemt ikke. Altså, hvis vi ikke havde FN, så skulle vi genopfinde den. Fordi det er jo faktisk fantastisk, vi har fået den. For den er jo andet end generalforsamlingen. Den er jo altså også alle de agenturer, vi har. Den er WHO, den er UNICEF, den er hjælp, UNHCR, den er hjælp til fordrevne, den er hjælp til flygtningelejre, den er hjælp til børn, den er hjælp til UNESCO-uddannelse. Så den er meget, meget mere end den generalforsamling. Den er også fredsbevarende. Altså, den er jo ude med 88-90.000 soldater med blå hjelme rundt omkring, som vi aldrig hører om i Danmark, fordi det er konflikter rundt omkring i verden, der ikke rigtig er på vores overskrifter. Og der er de altså også inde for at, for at sikre freden. Så den er meget mere end generalforsamling. Generalforsamlingen, den skal man opfatte som okay. Det er en scene, hvor alle statschefer kommer henover, og jeg har været både delegeret, og jeg har været minister derovre. Og som delegeret, synes jeg faktisk, det var ret interessant at sætte sig i salen og høre alle disse taler. Man behøver ikke høre dem alle sammen, man kan vælge ud. Og det vil sige, der får man sådan en fornemmelse af, jamen, hvad står Colombia for? Hvad er det, de vil sige til verden? Sudan, som holdt en rædselsfuld tale, da jeg var der på 20 minutter, jamen okay, så fik man gennemskuet ham. Iran, ja, så får man hørt det. Jeg har hørt Ahmadinejad. Jeg har fået fuldstændig klarhed over, at manden var benegal og troede, han var den skjulte imam.
Den tidligere præsident for Iran.
Ja, og Gaddafi, som stod der og vrøvlede og vrøvlede og vrøvlede og igennem en time, så hele salen begyndte at grine af ham. Altså, det må man da bare tage med. Og de er altså rent faktisk dem, der dirigerer i deres lande, og så hører vi, hvad de står for. Hvis man laver en demokraternes klub, den tanke er jo ikke ny. Den har jo været der flere gange. Jo. Det er også fint. Det er så lidt alternativt FN for alle dem, der har demokratier. Men problemet er jo bare, de fleste af landene siger, at de har demokrati. Det vil sige, så skal vi have en lille bestyrelse, som siger, at I er ikke et rigtigt demokrati. Rouhani er lige blevet valgt i Iran. Okay, hvordan vil vi have en bestyrelse, der sidder og siger, at I havde et valg, men så accepterer vi ikke?
Undskyld mig, vi har noget, der hedder EU, der har nogle optagelseskriterier.
Jamen, nu er det jo ikke EU, vi taler om.
Nej, men hvor svært kan det være at lave nogle optagelseskriterier om, at der skal være sådan fri presse og fri uafhængig valg?
Jamen, det kan du sagtens lave alt det der. Så skal du have en bestyrelse, der smider mænd ud. Så kan du for eksempel tage en land, som pludselig strammer op, så er det ud igen. Jo, men hvad er det for en bestyrelse? Og hvor meget legitimitet har den? Hvor meget styrke har den? Altså, FN har en kolossal styrke, når den kan være enig. Og der er det så, at vi altid fokuserer på uenighederne i Sikkerhedsrådet. Men vi har altså alle de andre steder, hvor de er enige, og så har vi alle agenturerne.
Christian Langballe, altså, nu bliver der nævnt EU, det bryder du da jo heller ikke rigtigt om. Altså, din hvad skal man sige, modstand mod, hvad der kommer fra FN, altså, er den så grundlæggende, at du slet ikke kan se det, som Per Stig siger, at det jo også er verdens største forsamlingshus, tror jeg, du har kaldt det i Kristelig Dagblad.
Og jeg kunne også godt lige tænke mig at høre om, du mener vel ikke alvorligt, Christian Langballe, at Danmark skal melde sig ud af FN, vel?
Altså, jeg synes, at jeg mener, at Sikkerhedsrådet er et velfungerende forum, og jeg mener, at det er et nødvendigt forum. Jeg mener også, at det er da klart, at der er en anledning til at mødes. Det er sådan det bedste, jeg kan sige om FN. Mit problem i forhold til det er jo alle de fraser, der lyder fra underlydige diktatorer, ikke? Om menneskerettigheder og alt muligt andet, ikke? Og jeg synes sådan, når man ser sådan en Rouhani, så er der da vitaminer i hans udsagn, når jeg ser europæiske politikere...
Rouhani.
Det er den nye, altså, iranske præsident, ikke? Så er der trods alt vitaminer. Når jeg så ser europæiske politikere, statsledere træde op, så er det jo simpelthen som gamle mænd, der har mistet enhver form for
principielt kraft. Christian, så har du ikke været over, når jeg talte over.
Det er jo fordi, i den vestlige verden, der indtager FN og menneskerettighederne og konventionerne en religiøs status. Altså, det er jo en erstatningsreligion, der simpelthen har overtaget kristendommens position i gamle dage, ikke? Hvor man ligger i bedestilling lige så snart, der er tale om menneskerettigheder. Og så kan alle mulige underlydige diktatorer, de kan få lov til at stå og komme med en masse fraser, som der ikke er noget bund i.
Christian Langballe, Dansk Folkeparti. Jeg skal lige have klart svar på to spørgsmål. Et, mener Dansk Folkeparti alvorligt, at Danmark skal melde sig ud af FN? Ja eller nej? Det er altså, meget klart spørgsmål. Det er jeg ikke heller kvotrup.
Det har jeg ikke aftalt med mit parti.
Nå, men hvad synes du? Du kan da bare svare.
Jamen, jeg synes, at FN, som jeg har sagt, at FN som forum er en anledning til at mødes, så vil jeg sige, at meget af det, der kommer fra FN, det er simpelthen så decideret imod, at hvis man kunne få så at sige, bortskaffet det der missionshus, blanding af missionshus og så det radikale overhus med, så synes jeg, at det vil være fint. Jamen,
altså, vil du have sådan en spamfilter på FN?
Jeg skal bare lige have et svar på spørgsmålet. Ja eller nej? Det er ret nemt jo. Mener du, at vi skal melde os ud af FN? Danmark skal meldes ud af FN?
Jeg mener, at der skal være en meget mere kritisk tilgang til FN-systemet, end der er i dag.
Det er ikke et svar på spørgsmålet.
Nej, altså, jeg synes stadigvæk, altså, jeg synes, det er godt, vi har Sikkerhedsrådet. Altså,
er det et ja?
Ja, det er et ja. Jeg synes, at det er godt, at vi har Sikkerhedsrådet, men man kunne godt rydde ud i det.
Jamen, det tror jeg, alle er enige om.
I hjertet er jeg imod FN-systemet, men altså, jeg kan godt se resonemanget i, at man har en anledning til at mødes i Sikkerhedsrådet. Og det synes jeg faktisk er et nødvendigt forum. Men, og det er rigtigt. Ellers så bliver vi nødt til at opfinde det. Det er
men,
klart.
Men okay. Christian Langberg, det lyder jo sådan, som om du gerne vil have sådan en dansk EU-agtig holdning til FN. Vi skal kun være medlem af noget af det, og det vi ikke bryder os om, det skal vi ikke.
Nå, FN à la carte?
Ja, altså sådan er... Jeg vil tage, Per Stig, du kender jo FN temmelig godt. Altså, sådan en ordning kan man vel ikke få?
Ja, det kan du ikke få generalforsamlingen. Det er den, Christian er blevet irriteret over, fordi han har selvfølgelig siddet og overhørt alt det sludervold, der bliver sagt ved generalforsamlingen. Det kan jeg også godt forstå. Men generalforsamlingen, det er jo så der, hvor alle kommer sammen, og så... Den er jo stort set fast etableret, der er pauser. Og der er jo så embedsmænd, der sidder, eller også kommer der en minister og holder en tale. Og det er da rigtigt, at der vedtages mange resolutioner i generalforsamlingen, som vi også har stemt imod, og EU har stemt imod, eller undladt at stemme. Altså for eksempel blev der under Mohammed-krisen vedtaget en resolution imod islamofobi. Vi stemte imod, 54 lande stemte imod. Men den blev vedtaget alligevel, men den er jo aldrig blevet respekteret, for den er jo ikke bindende. Altså det er jo rigtigt, at generalforsamlingen finder på mange sager, ting og sjove tekster.
Så man vedtager resolutioner, som ikke er bindende?
Ja, de er jo ikke bindende, fordi det kan de jo ikke blive i sig selv. Det er jo bare det er altså det flertallets opfattelse. Det vi havde til at døbe to forhandlingerne, der vandt vi jo for rent faktisk, fordi vi fik fjernet forbud mod religionskritik. Det fik vi jo fjernet. Og det skyldtes simpelthen, at vi fik sagt til dem, jeres resolutioner, ja, det var Durban 2, ikke, som drejede sig om racisme, men så også kom til at dreje sig om religionskritik. Vi sagde til dem, at jeg har ført mange forhandlinger med folk rundt omkring i verden, også i FN, hvor man har mulighed for at mødes, fordi der kan man jo på en dag møde 10 forskellige over i sine små bus. Der siger til dem, jeres resolutioner er jo ikke noget som helst værd, hvis USA, Canada, Australien og alle de europæiske lande har stemt imod os, meddeler det magter, vi bestemt ikke respekterer. Så de er jo værdiløse. Så den seriøsitet må der ind i det, og formændene for generalforsamlingen det år, hvor vi skulle stemme, så stillede jeg som betingelse for, at den danske støtte til en formand for generalforsamlingen, at han fik stoppet de der vanvittige resolutionsforslag, hvad han faktisk også læser i selen for, da han var blevet valgt.
Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, hvor vi lige nu diskuterer, om FN er den her kolossalt vigtige spiller på verdensplan, og det gør vi med tidligere udenrigsminister Per Stig Møller fra De Konservative og folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Christian Langballe.
Som har været til generalforsamling i New York for nylig. En af de ting, som man også hører meget om i FN, det er jo det her med overflod, misbrug af penge osv. Det er jo også en dansk kontekst. Det vender vi tilbage til i næste time. Men nu taler vi om FN. Er det noget, I har observeret? Er FN stadig præget af nepotisme, misbrug af offentlige penge. Nu har jeg set, at borgerlige politikere og vores nuværende bistandsminister har fået øren i maskinen på grund af den organisation, der hedder 3GI.
Men den er ikke FN.
Det er ikke en FN, men der er jo resonemanget, jamen der er jo offentlige danske skattekroner blandet ind i det. Men jeg har da ikke hørt nogen sige at danske kroner er råd til FN. Vi betaler jo til FN, meget bekendt.
Ja.
Og generalsekretæren må gerne flyve på første klasse. Og det er jo så danske skattekroner, der er med til at finansiere det. Det er det jo et eller andet sted. Men hvor stort er organisationen præget af det
nu? Altså, der er to ting der, hvis jeg må svare på det. Altså, for det første er budgettet blevet strammet gang efter gang. Fordi det er rigtigt nok, der var alt for meget fedt på. Og det var ikke mindst amerikanerne, som jo betaler det meste af FN. Det er jo amerikanerne, der betaler mest.
Når de har lyst til at betale.
Når de betaler, ja. Men det gør de så med jævn mellemrum, og så tager de sådan helt efterslæbet og betaler. Der har de strammet meget. Dengang vi sad i Sikkerhedsrådet, den beundrede jeg tilfældigvis for formand for Sikkerhedsrådet, der skulle vi have budgettet igennem. Og der var det også den amerikanske ambassadør John Bolton, der lagde meget, meget vægt på, at for, hvis han skulle godkende budgettet, så skulle der yderligere stramninger til. Det er der. Der er også blevet ryddet mere og mere op i udnævnelsessystemet. Men det er jo fuldstændig rigtigt, at du får jo en masse, der ikke er topkvalificeret, fordi de forskellige lande, ikke mindst stormagterne, lægger vægt på, at de har repræsentanter siddende højt oppe i de forskellige agenturer. Og der kommer du selvfølgelig ud for, at du kan kalde det nepotisme, men det er jo altså også nationalisme. Det er et nationalt interesse i at få nogen placeret. Vi er jo også glade, når vi får nogen holdt op i FN-systemet. Vi har haft Sikkerhedsrådets juridiske rådgiver siden et par år. Det var vi da glade for. Altså, da han kom ind og sagde, han havde fået det tilbud, så sagde jeg, den skal du endelig tage imod. Vi er da kun glade af, at du sidder der.
Hvem er det?
Det var Peter Taksøe Jensen.
Som i dag er ambassadør, der ambassadør i Washington.
Ja. Jeg siger, inden vi sender Ekstrabladets bilagsjæger ind til FN for at finde ud af, om der er nogen, der har fået renset en skjort. Det, altså, det ville måske være lige lovligt dansk i en international sammenhæng at føre sig frem på det. Så vil jeg godt... Altså, når man ser på FN's indflydelse, især i Bush-perioden, der var der jo ikke nogen tvivl om, at George Bush, han var ikke nogen præsident, som holdt særlig meget af FN. Og er det ikke sådan, at FN's indflydelse, den afhænger enormt meget af, om USA lige har en præsident, der bryder sig om FN?
Der er ingen amerikansk præsident, der siden Roosevelt har brudt sig om FN.
Nej, men man kan så sige, altså, det betyder jo faktisk virkelig meget.
Jamen, FN var jo ikke engang dannet, før han døde, eller nåede han op.
Nej, det var jo ham, der var lagt grunden til det. Altså, President Woods og FN-systemet, det er jo lagt af Roosevelt, før han dør. Og det kører, så bliver så vedtaget i 45, det er under Truman, det er fuldstændig rigtigt. Og så kommer Koreakrigen, og der er med FN tilladelse, Koreakrigen kommer, fordi russerne brugte en tom stol, så det vil sige, de stemte ikke i Sikkerhedsrådet. Det har de senere lært af den fejl, de begik. Og derved var der Sikkerhedsrådsmandat for Koreakrigen, som USA gik ind i under Truman. Men senere oplevede de jo, hvordan Sikkerhedsrådet jo også blev en politisk slagmark mellem stormagternes egoistiske interesser. Og det betyder, at Amerika sagde, at vi kan ikke lade den amerikanske interesse være afhængig af for eksempel, hvad Kina, som jo overtog Taiwans plads, og Rusland måtte finde. Og derfor så du for eksempel Kosovo-krigen, der ville de ikke vente på FN.
Jamen altså, nu, hvis vi lige ser på amerikanerne igen, altså deres, hvordan magten fordeler sig, ikke? Altså så kan man sige, Christian Langballe, det sidste vi hørte her, det var jo, at i forbindelse med den her generalforsamling, altså var der en kontakt mellem Iran og USA, der ikke havde været i over 20 år. Er det egentlig ikke meget positivt, at trods alt, at når det er to spillere på verdensscenen, som, hvor man gambler med noget med atomvåben, at det måske... Det er jo altså meget godt, at man nogle gange har et forum, hvor man kan tale med hinanden på sådan en form for neutral grund, selvom at FN ligger i New York.
Altså det er jo også det, jeg siger. Det er også derfor, jeg ikke sådan melder så klart ud at sige, lad os nu komme ud af det skidt. Det er jo sådan set bare, at selvfølgelig er det en anledning til at mødes. Det er klart. Og den anledning anerkender jeg. Det er sådan set også mit tvetydige forhold til det. Jeg vil så også sige, i forhold til USA, det er jo meget interessant, at det er bygget på sådan en amerikansk søndagsskolemoral, FN-systemet, Eleanor Roosevelt og alt det der. Og så alligevel, så er USA jo ikke, de har jo ikke underskrevet alle konventionerne. Og det har de jo ikke, fordi der ligger et regulært problem i mange af de konventioner, der er der. Nemlig det, at det kortslutter folkestyret. Der er mange ting, der kommer fra FN-systemet, som jo burde være noget, vi vedtog i Folketinget, i stedet for, det bare bliver drønet ind. Altså nu er der et udvalg, der skal udrede, om der er konventioner, der skal indskrives i den danske lovgivning. Nej, siger jeg, fordi det vil simpelthen gøre... Det vil jo gøre folkestyret til sådan en form for overflødighed, hvor der så sidder FN-overvågningshold, der bestemmer, eller så at sige, dikterer, hvordan vi skal agere her i Danmark. Og det er det, jeg har imod FN-systemet. Altså, det er sådan en pseudo-religiøs foretagende, som jo egentlig er blevet den ideologi, som dikterer dagsordenen i dag.
Per Stig Møller, en replik.
Ja, men det er jo ikke helt rigtigt, fordi de konventioner, det afgør vi jo selv, om vi vil ratificere, om vi vil underskrive, og vi vil vedtage dem i den danske lovgivning. Der er jo mange af dem, vi overhovedet ikke følger. Der er mange af dem, vi overhovedet ikke har implementeret i dansk lovgivning, fordi vi siger, at det er ikke relevant i Danmark, eller det er noget, som EU-landene formentlig vil respektere, hvis man går ind for den. Men det ved vi, at 3/4 af verdens lande ikke vil. Altså, de er gode viljer og så videre, men de gennemfører dem jo ikke. Og derfor gennemfører vi dem så heller ikke. Så, men der er jo også konventioner, vi er glæde af, fordi det er jo ikke noget, det danske folketing vedtager en havretsbeslutning om, hvordan man skal, for eksempel med Arktis, optræde i Polarhavet. Det er jo ikke meget værd, hvis vi vedtager det danske folketing. Det kræver jo altså, at Rusland og USA og Canada og Norge er enige i det. Og så er vi straks over i en konvention. Det er havretskonventionen som eksempel. Mm. Og den har de amerikanske præsidenter Clinton og Bush indstillet til senatet, at den skulle, amerikanerne skulle efterleve den, ratificere den. Det har de senatet så underkendt. Hvor så amerikanernes regeringer har sagt, ja, men vi efterlever den alligevel. Det kan regeringen jo bare gøre. Og det er fordi senatet ikke vil have, at nogen uden for USA skal have indflydelse på, hvordan Amerika skal agere. Mm. Men vi er ikke USA. Vi er faktisk et lille land. Så vi har meget glæde af, at der er internationale regler, som forpligter de store lande. Altså, det er jo ikke meget værd, at vi siger, at alle skal opføre sig ordentligt i Polarhavet. Og så siger de andre, ja, det kan I da godt mene, men vi gør, hvad vi vil. Der har Havretskommissionen for eksempel på, det oplevede vi jo, da vi lavede Ilulissat-erklæringen i 2008 med de 5 kyststater, at den er jo meget værdifuld, for den sætter spillereglerne for, hvem har ret til hvilket territorium deroppe. Det er så Sokkelkommissionen, det er også i FN-organ. Så vi løser tingene fredeligt, i stedet for, at vi som i gamle dage skulle gå ud med kanonbåde og så videre og sætte flag op og sige, dette er vores, det må I ikke røre, og så slås vi om det. Så der er altså konventioner, som vi har glæde af at være med i, især som lille land, Christian. Fordi de store lande har jo ikke brug for loven. De er som en helst fri for loven, for så kan de gøre, hvad de vil. Det er også små, der har brug for loven. Den beskytter de små.
Altså, jeg vil godt sige, at nu er det temmelig ufarligt at tage sådan en konvention. Jeg er fuldstændig med på, at der selvfølgelig skal indgås internationale aftaler om sådan noget. Det er klart. Det ser jeg ikke noget problem i. Der er et hav af konventioner, men der er jo nogle konventioner, som rent værdipolitisk kommer ind og dikterer den danske lovgivning. Jeg kan nævne statsløsekonventionen. Vi har jo haft en diskussion om statsløsekonventionen i Folketinget, hvor en potentiel terrorist faktisk fik tildelt statsborgerskab af samme grund. Det synes jeg er et problem. Jeg synes det er et problem,
du skal måske lige huske, hvorfor man fik statsløsekonventionen.
Jamen, jeg er da klar over, hvorfor man har fået statsløsekonventionen, men det at betragte det som hellig skrift, der simpelthen er dumpet ned fra himlen, hvor der ikke kan kritiseres, der kan ikke, så kommer man hele tiden, jamen det er konventionerne, det er konventionerne, ja, for søren da. Altså det er blevet gjort til sådan en hellig tekst, som Koranen er for muslimerne, altså, hvor man ikke kan stille nogle praktiske spørgsmål til
dem. Christian, der er jo intet, der forhindrer Danmark, at melde sig ud af en konvention.
Nej. Jeg mener også, vi skal melde os ud af nogle
konventioner. Ja, hvis du kan vide, at det er Folketinget, så er du ude af den. Så meget binder den jo heller ikke.
Altså, Christian Lambert, det virker som om, at det der hisser dig op, det er, at der kommer sådan en form for politisk korrekthed ud af FN. Vi snakker også om at FN gør meget ud af kvinders rettigheder og sådan noget her. Men man må også sige, at hvis ikke du bryder dig om det, så du ved, der er jo ikke en stor fare for, at for eksempel hele den muslimske verden skulle efterleve og for eksempel give kvinderne større rettigheder. Og vi kan jo bare gøre det samme, hvis ikke vi er enige.
Men det er der, hvor jeg ser et problem. Det er hele den symbiose, som FN-systemet jo også er, i forhold til de her NGO'er, organisationer, som jo presser på for at få deres dagsorden igennem. Og der må jeg så sige, der synes jeg faktisk, politikerne halter sørgeligt bagefter. Konstant bliver taget sådan egentlig med bukserne nede, fordi der er nogle dagsordner, der kører. Jeg sad derovre og hørte på, at der var nogle NGO'er, der sagde, vi er civilsamfundet. Vi repræsenterer civilsamfundet. Hvis man tager Røde Kors, Organisationen Røde Kors eller Amnesty International, hvor meget repræsenterer de egentlig civilsamfundet? Det vil jeg altså godt stille spørgsmålstegn ved. Og hele den dagsorden, hvor der egentlig er, både med hensyn til domstole, der er advokater, der er NGO'er, som fremmer en dagsorden, som egentlig skulle foregå i de nationale parlamenter, i stedet for at foregå i FN-systemet. Det synes jeg er et stort problem. Hvis vi tager for eksempel kvindekonventionen, så er der jo både kvindekonventionen, men der er også den dynamiske fortolkning af det. Det vil sige, at der er altså et præsteskab, der fortolker konventionerne langt mere vidtgående, end konventionerne lægger op til. Altså, man har været inde, og FN-overvågningshold har været inde og se i Storbritannien, der siger de, jamen der er ikke nok kvinder i underhuset. Hvorfor skal FN blande sig i det? Hvorfor skal FN blande sig i, at der til kommunalvalg skal laves kønskvotering, så der er lige dele kvinder og mænd. Jeg synes, altså det er en magt, der går ind og dikterer nogle ting, der burde foregå i de nationale parlamenter og ikke i FN-systemet.
En afsluttende kommentar, Per Stig Møller.
Jo, men det er da rigtigt, at der er konventioner, som kan kolossere en masse ting, som man bare ikke efterlever. Den, du nævner der i forbindelse med parlamentarismen, den efterleves jo ikke. Vi har jo også den der, nu nævnte jeg Durban 2, så lad mig lige blive ved det et øjeblik til. Der får vi jo så også vedtaget, at der er ytringsfrihed, og der er ret til at kritisere også religioner. Den var da en kolossalt god vestlig, godt vestlig gennembrud i forhold til for eksempel den muslimske verden, hvor den kristne befolkning har det dårligt, og hvor de må have vanskelighed med deres ytringsfrihed og deres trosfrihed. Det betyder så, at så har vi et håndgreb til at beskytte dem med. Så har vi et håndgreb til at sige, I har skrevet under på det her. Det bør I efterleve. Det er da rigtigt, de ikke gør det, men vi har altså konstant mulighed for pres, fordi vi får det vedtaget. Det havde vi ikke, hvis ikke vi fik det vedtaget. Så du har både ret og uret.
Tusind tak skal I have, både Per Stig Møller og Christian Langballe, for nu skal vi til dagens helt store slagnummer.
Vi skal tale om kvinder. Det ja. Og det skal vi, fordi vi har fået besøg af kandskind i økonomisk geografi, Mads H. Odgaard, som er manden bag en lidt overset kronik, synes jeg, i Weekendavisen med overskriften Danske kvinder er årsag til fald i konkurrenceevnen. Velkommen til, Mads H. Odgaard.
Tak skal du have.
Hvad? Hvordan kan det være?
Jamen, det kan jo bare være på den måde, at vi må sætte vores lid til, at kvinder virkelig realiserer det potentiale, der ligger i dem, fremadrettet. Og det må vi, fordi kvinder går hen og bliver uddannet meget bedre, end mænd gør nu om dage. Og det betyder jo så, at så er det dem, der bliver den bedst uddannede del af arbejdskraften, og som virksomheder og offentlige institutioner vil have fat i. Og det bliver også dem, der især står med købekraften. Men i Danmark, der ser det ikke ud til, at vi er helt på vej til at realisere det potentiale. Ikke engang lige så godt, som de er i vores nordiske nabolande, hvor når man ser på et indeks, jamen så ligger vi på en 11. plads, mens de nordiske lande ligger på en anden 3. og 4. plads. Og sågar er det så sådan, at et land som Australien, som vel et eller andet sted har ry for at være et lidt noget mandsdomineret samfund, vi ligger på plads 1 med deres kvinder.
Men altså, du skriver simpelthen, på bundlinjen koster kvinderne samfundet mere, end de bidrager med. Vi er nødt til at få flere kvinder til at tage erhvervsrettede uddannelser. Og det der med, at de kvinderne arbejder i den offentlige sektor, 8 ud af 10 gør det, at de højt uddannet. Men kan man stille det økonomisk så simpelt ud, at så sige, at hvis man arbejder i den offentlige sektor, så er man nærmest med til at tynge. Altså, den offentlige sektor producerer jo også noget.
Fuldstændig enig. Vi har en mixed economy, og det skal vi også have fremadrettet. Jeg spørger bare, om balancen holder i længden, så længe alle de, der tager de gode uddannelser og dyre uddannelser, i størst omfang finder ud ansættelse i den offentlige sektor. Der står et privat erhvervsliv, som jeg ved, sukker efter at kunne ansætte nogle af de mange dygtige kvindelige unge, uddannede med alle deres kompetencer osv., men de ved simpelthen ikke, hvordan de skal gribe det an.
Det her er egentlig ikke en kritik mod kvindekønnet som sådan. Det er kvinders valg.
Ja.
Uddannelsesvalg og karrierevalg. Det er det, der er problemet.
Ja, og det er endda sådan, at jeg vil endda 20 år for at sige, det er kvindernes skyld. Ikke? Altså, fordi vores uddannelsesvalg, dem tager vi sammen med mor og lidt far, i en alder af en 15-16 år.
Hvad bygger du det på?
Det bygger jeg på undersøgelser, som for eksempel Dorte Toft, der knækkede IT Factory-koden, har lagt frem i sin spændende bog om lykkelige Nørdland, hvor hun simpelthen går ind og spørger, hvor bliver alle pigerne af på vores tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, ud fra samme rationale et eller andet sted. Og hun trækker jo på viden om, at det er gerne der, det sker.
Men jeg sidder og spekulerer på, jamen kvinderne, de stormer der frem. Jeg mener, det her land regeres af kvinder for tiden, meget bekendt.
Men det er på...
Og man ser det også kvinder i erhvervslivet. I dag slog op i Berlingske Business, og der så jeg, at der var en kvinde, der var blevet CFO. Det betyder sådan finans, finansminister i en stor virksomhed. Og der, altså, kvinder bliver jo fejret, når de sådan set stiger til tops i erhvervslivet. Gør de ikke det? Og skal vi jo have noget mere af?
Helt klart. Meget mere af det, og vi burde gøre det meget mere for vores egen skyld, og for mændenes skyld, og for kvindernes skyld i det land. Fordi i sidste ende, så går det ud af vores konkurrenceevne. Altså den er den, som skabes af det private erhvervsliv.
Men altså, nedenunder alle de her tal, så, og jeg er nemlig ikke god til tal, men jeg kunne altså godt føle mig stærkt underholdt, da jeg læser om det, så får man jo nogle billeder også af en kultur i det her samfund, som er blevet feminiseret på en måde, som gør, at kunne overskue de økonomiske konsekvenser af at feminisere den offentlige sektor. Altså, jeg vil citere en mand, som sidder op på Grønland nu, der hedder Torkel Kærgaard, som siger, at det danske statsapparat, den offentlige sektor, er blevet slapt og impotent, fordi at det er blevet for feminiseret. Og derfor bliver det også større og større, fordi at den offentlige sektor skal tage sig af flere og flere bløde problematikker. Har det noget med det at gøre, den her udvikling, at den meget højt uddannede kvinde bliver meget tiltrukket af, hvad skal man sige, højakademisk omsorg, som så er med til at næsten skabe det her omsorgsforgiftede samfund?
Det virker i hvert fald ret klart, som Nina Schmidt i professor i nationaløkonomi også vil forfægte som synspunkt, at en ansættelse i den offentlige sektor, det er et overflødighedshorn af sikkerhed og fleksibilitet. Og caring for mennesker, der er i nød. Og det rammer åbenbart danske kvinder og piger lige i solar plexus. For det er der, de søger hen i størst grad. Og jeg tror endda, man kan sige, at hvis de så endda finder ansættelsen i den private sektor, så er det ikke meget inden for udviklings- og teknisk prægede arbejdsopgaveområder, de finder ansættelse. Det er inden for HR og service osv. Så i den forstand, ja. Og sådan at kanonisere feminisering som den alt overskyggende forklaring i øvrigt, det tøver lidt over for, fordi jeg synes, det er sådan lidt svært at forfægte et synspunkt på et solidt grundlag.
Det, jeg egentlig hører dig sige, når jeg læser denne kronik, det er jo sådan set, at vi har et potentiale, et uudviklet potentiale i vores økonomi, at det du sådan set siger, det er, at kvinder og mænd er sådan set lige godt begavet, og lige mange talenter, og de veluddannede. Problemet er bare, at der er en skæv allokering af den kvindelige arbejdskraft. Den er simpelthen brugt forkert.
Ja, altså, og måske også
eller,
mænd.
Eller ineffektivt.
Og måske er mænd også. Altså, man kunne egentlig spille den anden vej og sige, vi ved, at teams, der skal udvikle innovationsteams, de er selvfølgelig fortsat, at deltagerne, om de så er mænd eller kvinder, har de faglige kompetencer i orden, så fungerer de bedst, hvis de er i balance. 50-50%. Hvis balancen går den modsatte vej, eller den anden vej, så vælter læsset for sådan en gruppe, og der vil der komme de bedste services og produkter ud af, at innovationsteams består af en lige balance. Om det så er medarbejdere og ledere, der arbejder med udviklingen i offentlige sektor eller private sektor, så vil teams begge steder have rigtig godt af, at bestå af en balance mellem kønnene. Det er ikke noget, jeg bare finder på. Det er noget, der er belæg for at sige. Hvis man tænker over, hvad det er, der så kommer ud af det, hvis man udvider det til, at man har den her balance internt i en gruppe, der arbejder med udvikling, men måske også arbejder lidt mere eksplicit med at ramme piger og kvinder på deres behov, så er der efterhånden kommet en perlerække af fantastisk gode eksempler på, hvad der kommer ud af det. Herhjemme har vi Lego, som har lanceret, og for første gang nogensinde har haft held med det, Lego Friends, som er en Lego-serie målrettet piger. Og den har de udviklet sammen med piger og mødre, som bruger i en meget spændende udviklingsproces, hvor de virkelig har været nede, dybt nede, og sidder hjemme hos dem og lege med dem om Lego. Og for første gang er det lykkedes dem at få hul på det marked. Og så er der dem, der siger, jamen, det er jo arbejde med stereotypier, og hvad ved jeg, og
vi
vil ikke kun være køn, og hvad ved jeg, men der synes jeg, man skal se, hvor resultatet og sådan noget her er. Og det er, for et år siden, var status, at nu er der 2,5 millioner piger, som ikke tidligere nogensinde har haft en Lego-klods i hånden, der leger med Lego. Piger leger nu med Lego sammen med deres brødre, eller drengelegekammerater, og far leger med Lego med sin datter. Og det, der kom ud af det, er jo, at piger, de i hvert fald på den front, nu får opelsket nogle af de her matematisk, konstruktionsmæssige og rumlige ting, som man får opelsket, når man leger med Lego. Det skete ikke før, men det er det, der kommer ud af et angreb på den måde.
Det du siger, det er, som der er sådan en sammenhæng mellem det at lege med Lego, og så til at blive rocket scientist.
Ja. Altså, jeg siger ikke, man ikke kan blive det også, hvis du ikke leger med Lego, men det fremmer i hvert fald muligheden.
Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af Mads H. Odgaard, som er kendt i økonomisk geografi, og som for nylig har begået en ret opsigtsvækkende kronik i Weekendavisen med overskriften Danske kvinder er årsag til fald i konkurrenceevnen. Så langt, så godt for det rent faktuelle. Og så ved jeg godt, det der med, at du sidder og siger, at det ikke er noget, du sidder og finder på, det ved jeg godt, det ikke er dem, der sidder og finder på noget, det er mig. Men jeg kan ikke lade være med at tage, hvorfor? Når man tænker på den overskrift, jeg har set den, vi har set den, men det virker ikke som om, at der fra politisk side er særlig stor interesse for de her, fordi det er jo faktisk bare faktuelle oplysninger, du kommer med, som anskueliggør et faktisk ret stort problem.
Ja.
Hvorfor er det, er der ikke nogen... Altså,
det er et minefelt at bevæge sig ind i. Det ved jeg af tidligere erfaring. Og nogle af dem, der har gjort det før, har fået sådan på tæven over at gøre det, fordi der er en ekstrem modvilje mod, nok især blandt feminister, at blive kønificeret. Altså, med nogenlunde, med rimelig god ret, kan de frygte, at det at blive kønificeret igen, vil lede tilbage til det, som var situationen for mange år siden, hvor kvinder blev nedgjort, og så videre, og set på som det... Ja, ses på som det... Det laver et lavere stående køn, rent ud sagt, ikke? Men jeg tror på, at man godt kan italesætte det her på en måde, så det bliver progressivt og nyt og værdifuldt for os alle sammen, og uden at vi nødvendigvis skal gøre det til en kønskamp. Fordi det er der, vi skal fra til, altså vi skal fra kønskamp, som vi har ligget og rodet i alt for længe, og hvor vi har stukket hovedet i busken som en andens trus og så videre, til nu at se som køn, som noget, der faktisk skal udløse menneskelig velfærd, og egentlig også økonomisk velfærd i sidste ende.
Jamen, så kan jeg sige, du må jo have, altså, det er jo selvfølgelig noget, der er mere eller mindre hemmeligt, men altså, har du slet ikke fået nogle reaktioner fra politisk hold på det her, bare sådan, som at sige, det er da et problem, men så lader man bare som om at sige, det ved jeg godt, men det må vi ikke snakke om.
Nej.
Altså, er det næsten som at snakke om problemer med indvandring i 90'erne?
Er det tabuiseret?
Ja, det er det. Det er klart tabuiseret.
Hvorfor? Du har det lige forsvaret på,
ja,
kan man sige.
Det er...
Men det, der man måske kunne forestille sig, der gør, at politikerne ikke rør ved det her, det er fordi, de ikke har nogen svar på, hvordan man kan ændre på det her i virkeligheden. Når jeg sådan kigger og læser en kronik... Ja, selvfølgelig.
Det er så ikke... Altså, det... De har svarene. Faktisk sidder man jo så rent jo med en ligestillingsvurderingsstrategi, som er vedtaget af regeringen. Mm. Og hvor de havde lagt fra land, og var i gang med at skulle sætte en virkelig tung styregruppe op, med tunge borgmestre i. Men sådan noget som debatten om fædrebarsel og alt muligt, det ødelægger det fuldstændigt. For så bliver der går der kønskamp i det øjeblikkeligt, og de får ikke mulighed for at gøre det, som vi alle sammen har glæde af. At arbejde med køn som noget, der udløser menneskelig velfærd, og også i sidste ende økonomisk velfærd.
Men jeg sidder bare og spekulerer på, hvis man skal ændre kvinders uddannelsesvalg og erhvervsvalg og interessesfære, altså uddannelsesinteresse osv., ikke? så er det jo noget, der skal ske på den lange bane.
Ja, det er
noget, det er jo ikke noget, man kan ændre fra den ene dag til den anden. Så det, som mange regulatorer eller politikere vil tænke, det er sådan noget kvoter, ikke? Altså, hvad nu? Skal vi fremelske kvinder i erhvervslivet? Skal vi sikre dem flere pladser i bestyrelserne? Hvis man opretter en virksomhed i Danmark, og man har en bestyrelse, og man har en direktion, så skal der mindst være en kvinde, ellers så kommer vi efter jer, eller pålægger jer nogle restriktioner eller bøder, hvad vi er. Så langt er vi ikke endnu, men det er vel sådan noget, man forestiller sig. Eller hvad? Eller hvad er der i værktøjskassen, som du ser det?
Jamen, der er nogle af de ting, som ligestillingsministeren har i sin ligestillingsvurderingsstrategi. Og det er for eksempel at udbrede de gode eksempler. Eksempelvis, jeg selv faktisk ret drenge, og har et stykke tid været optaget af, at drenge i en dansk folkeskole, det går dem sgu ikke så godt. Det går dem i hvert fald klart mindre godt, end i går pigerne. Også på den lange bane. Og i et af de værktøjer, som Ligestillingsministeriet har lagt frem, det kan man gå ind og se på deres hjemmeside omkring det, det er jo, at Roskilde Kommune har gået ind og aktivt arbejdet med at målrette undervisning i folkeskolen til drenge, i håb om, at flere af dem præsterer bedre og trives bedre, og færre af dem udgør en anden del af den her specialundervisningsgruppe, som jeg tror nok, de er enten af de to tredjedele, eller også de tre fjerdedele af. Og der må ligge nogle resultater der omkring det, man kan se i USA. Jamen altså, der går man ind og arbejder meget mere aktivt med nationale programmer for at få kvinder ind i naturvidenskabelige og matematiske fag. Og ikke bare på den korte bane, men også på den lange bane. Man ved, at det her, det er et problem. Det er simpelthen åbent lagt op som et samfundsøkonomisk problem, som vil ramme os i længden, fordi den uddannelsesmæssige investering ikke realiseres økonomisk. Om vi så kan lide det eller ej.
Som økonom vil man sige, der er simpelthen tale om et dødvægtstab. Der er simpelthen nogle ting, en vækst i økonomien, som går glip af.
Ja.
Som kunne bruges til velfærd og skattelettelser, eller hvad man nu har lyst til at bruge pengene på.
Ja. Jeg håber ikke, vi skal hen til noget med kvoter, må jeg indrømme.
Nej.
Jeg synes, det her samfund er reguleret nok i forvejen.
Og, så det er det gode eksempel, og det er gulerodsmetoden.
Ja, det er simpelthen en værktøjskasse for, hvordan man gør det her.
Jamen er der ikke også, altså hvis ikke det sker af sig selv, og så siger med guleroden, er du så ikke en, som man må gå mere drastisk til værst, og simpelthen sige, at vi bliver nødt til at have skåret ned på antallet af pladser på humanistiske fag?
Ja, jeg tror, at vi skal prøve med værktøjskassen først. Jeg siger ikke, at man så ikke om 20 år er kommet til en erkendelse, at det her, det koster for meget i længden. Men vi har vel en chance endnu.
En chance endnu? Jamen altså, vi sidder i en situation, hvor vi skriger på arbejdspladser, og konkurrencen evnen i Danmark bliver ringere og ringere. Og vi diskuterer, altså der er ramaskrigen, og selskabsskatten sættes ned, og vi prøver at diskutere, hvad gør vi for det her. Og så sidder du faktisk og siger, at der er altså et problem, der er meget større. Og det snakker ikke, vi slet ikke om.
Ja.
Du snakker jo også om det der internationale begreb, der hedder the female economy.
Ja.
Det er jo ikke noget, vi snakker meget om i Danmark.
Nej. Ja.
Og det gør man jo så under, altså det er så åbenbart mere. Jeg kan slet ikke forstå, hvordan det kan være, at det er mere tabuiseret i Danmark, end det er i Sverige.
I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7. Vi har kendt økonomisk demograf, tror det var?
Geograf.
Undskyld. Mads H. Odgaard, som har skrevet en kronik, der hedder Danske kvinder er årsag til fald i konkurrenceevnen. Er det sådan, at kvinder over et livsforløb producerer et netto minus bidrag til samfundsøkonomien? Det er den slags ting, vi diskuterer her. Har du en kommentar, så skriv til os på Cordova og Steno Facebook-side. Det kan man gøre, og der er, hvis man melder sig til, det er der 1389, der har gjort indtil videre. Og stil Mads H. Odgaard et spørgsmål, ellers man har en kommentar, så tager vi det op her i radioen.
Vi vil meget gerne høre fra specielt kvindelige lyttere, hvis vi overhovedet har nogen. Det kan jeg nogle gange være lidt i tvivl om. Men
det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at tage fat i din kronik, det er, at du skriver, at det primært er den danske iværksættertilskyndelse, der fejler fejl på input-siden, og de danske kvinders meget ringe præstationer på karriereudvikling, der resulterer i den kedelige 11. plads. Altså, vi mangler simpelthen kvindelige iværksættere, fordi de går over og bliver offentlig ansat. Er det det, der er analysen?
Ja, og når de så bliver det, så bliver det ikke, så driver det ikke. De driver det til nogle virksomheder, men de driver det ikke til nogle virksomheder, som gør det stort, og hvis omsætningen resulterer i en stor eksport og varig beskæftigelse.
Altså, de har åbnet tøjforretninger og sådan noget, men de laver, de laver ikke noget innovativt produkt, som vi kan eksportere til...
Ja, i sagens natur, enhver iværksætter er afhængig af sit netværk og sin dybe faglige kompetence. Og hvis kvinderne for største vedkommende er uddannet i andre retninger, og i retning af andre netværk og andre kompetencer, så bliver de ikke iværksætter inden for den form for virksomheder, vi gerne også skulle have mange flere af fremadrettet, og som genererer eksporten og de varige beskæftigelser i den private sektor.
Nu ved jeg godt, det ikke er dig, der har sagt, at kvinderne sådan over et livsforløb er sådan en netto-minus-forretning og sådan noget, men hvad bygger sådan en, det er Nina Schmidt, skal jeg forstå, du citerer i kronikken. Hvordan regner man det ud?
Hun har det er jo nok noget med om
det er jo voldsomt provokerende,
hvad der kommer ud af den offentlige sektor og den, altså beskæftigelsen offentlig og den private sektor.
Det er jo noget med priser og sådan
noget med hvad der kommer ud af det i form af eksport og hvad nettobidraget er på forskellige betalingsbalanceposter og handelsbalanceposter og sådan nogle ting. Og der er bidraget bare ikke så stort for kvinder som for mænd.
Men sådan en analyse går ud fra, handler vel om, at hvordan man prisfastsætter det offentlige produktion, ikke? Altså, hvad er værdien af en pædagog, der går på arbejde og sørger for, at vores børn vokser ordentligt op?
Der
er det, hvordan prisfastsætter man det ind? Er det bare vedkommendes løn, eller er der et...
Ja, men det er helt klart et angrebspunkt på den analyse. Det er jeg ikke uenig i. Jeg kan ikke redegøre for dybt i hendes analyseapparat, så...
Godt. Men det kunne vi jo så være, at vi skulle tage og få Nina Schmidt ind til en afhøring omkring, hvordan man regner det her ud. Men hun har jo næppe gjort det for at genere sit eget køn. Og det er så simpelthen, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det for mig også kommer til sådan at lugte lidt af, at hvis man skal have flere kvindelige iværksættere, så er det jo også noget med, at det er måske lidt ukvindeligt, at man siger, at det gør man altså, fordi at man også gerne vil tjene nogle penge. Og man skal investere sig selv, og man skal arbejde hårdt, og det er virkelig anstrengende. Og så, hvis det virkelig lykkes, så er der nogle penge, og det går kvinder ikke så meget op i at få den store økonomiske gevinst. Ja.
Og det ved vi er situationen. Tænketanken DEA kom ud med en rapport her i foråret, hvor man på tværs af Danmark, Sverige, Tyskland og England havde undersøgt, hvad der motiverer unge, fordelt på unge mænd og unge kvinder, til at tage uddannelse. Og for det første så viser undersøgelsen, at de danske studerende, vi så er mænd eller kvinder, er klart hedonisterne. Altså, de går efter lysten, og det er jo fantastisk i sig selv, kan man sige, ikke? Det kan jeg så blandt andet også udtrykke i, at de så lagde flere timer i deres studie.
Men ikke det, vi har fået prædiket i mange år, vi skal vælge efter hjertet, hvad vi har lyst
jo,
til.
Jo, og det vil jeg også gerne, at vi kunne fortsætte med. Men det, som analysen så viste, det var, at når det kom til, hvor meget lysten var drevet af trangen til at tjene penge, så lå vi helt i bund. Og dem, der lå absolut i bund, det var kvinder i Danmark. Også sammenlignet med deres søstre i de andre tre lande. Så vi er simpelthen en anomali af hedonister, og jeg tror, vi alle sammen ville ønske, at det kunne blive ved. Jeg er bare bekymret for, at det ikke kan.
Så det, vi skal faktisk til at hylde den griske kvinde. Greed is good.
Vi skal have en film, som er Wall Street Danmark, ikke?
Men hvis man nu sidder vi tre mænd og diskuterer det her, og det vil selvfølgelig være et angrebspunkt, hvis man er feminist. Vi har jo ikke rigtig... vi ved ikke, hvordan det hænger sammen, men det antager vi gør alligevel. Så vil man jo sige, jamen, er vi ikke på vej? Altså, kvinder har aldrig været så veluddannet, som de er nu. Det der traditionelle mandefag er blevet kvindefag. Det, at vi får så veluddannede kvinder, de sætter sig på magten, det kan vi jo se nu i dansk politik. Altså, så vil vi ikke med tiden, vil ikke sive over i dansk erhvervsliv? Er erhvervslivet ikke opmærksom på at gøre plads til
på
kvinder?
Magten, altså... Inde i Folketinget, der er en rimelig repræsentation efterhånden, ikke? Men vi ved jo, at i kommunalbestyrelserne, der fylder de ikke ret godt op.
Jo, men hvis de stiller op, så bliver de jo valgt.
Jamen,
de stiller jo så. Det er jo der problemet, det er, at vi ikke stiller op.
Der er
jo
relativt få, der stiller op, ikke?
Ja, det kan de jo bare gøre,
altså, nu vil jeg da så bare lige sige til, altså Kortrej, du har defineret politik som værende 80% økonomi, 20% værdipolitik. Hvor mange økonomer er kvinder ud over Nina Schmidt?
Det ved jeg ikke. De har læst på Kant Politstudiet for 25 år siden. Der var kvinderne sådan cirka repræsenteret sådan en tredjedel, 25%, en tredjedel. Altså mænd.
At du er plus 50 nu, det er jeg helt sikker på.
Hvad siger du?
Du er plus 50% nu.
Er der flere kvinder nu på økonomistudiet? Ja. Men hvordan ser det ud på DTU, hvor du blandt andet har arbejdet?
Jeg vil helst ikke tale om min arbejdsplads.
Nej, det er med på, men hvordan er fordelingen af, hvad hedder det? Altså af folk, der læser tekniske videnskaber?
Der er nogle af de lidt blødere, men meget spændende, ingeniørfag, hvor kvinderne fylder mere ud end mænd. Men ellers så er kønsprofilen helt klart i retning af unge mænd. Og det er typisk for alle naturvidenskabelige tekniske uddannelser. Måske lige på nær kemi.
Okay.
Der fylder de godt op.
Du skal have mange tak, Mads H. Odgaard, fordi du tog dig tid til at komme her hos os. Vi har ikke så mange minutter tilbage her af første time af Kort og Steno. Men vi har nok til, at vi lige kan nå at kigge på, hvem der skal have ugens fidusbamse. Og Korto, jeg vil bare høre, sidder du inde med en oplagt stærk kandidat?
Ja, Lars Løkke. Nej, det var en vittighed.
Ja, det var så enten en god eller en meget dårlig vittighed. Men altså, jeg ved også, altså nu du sidder her, Korto, at du er jo vores politiske kommentator og analytiker, at jeg har fornemmet rundt omkring sådan, skal ikke sige hvor, men at der har været en vis efterspørgsel for at få lige præcis at høre din analyse af fænomenet omkring Løkkes bilagssag. Netop i kraft af, at du jo som kommentator, en af de få politiske kommentatorer, som står ved, hvor du står henne, nemlig er medlem af partiet Venstre.
Jeg er den eneste, der fortæller, hvem jeg stemmer på.
Ja. Og derfor så tænker jeg, kan du så ikke bidrage med din analyse af de ting? Det behøver bare være en ganske kort ting, fordi jeg egentlig også gerne høre, hvordan du har haft det med formanden i den her forgangen.
Jamen, jeg har da set ligesom alle andre målløs over, at hvordan han kunne gøre det, som han gjorde. Altså,
gøre hvad?
Jamen altså, det er jo klart, altså, man kan jo ikke tage på første klasse fly på første klasse, og så tro, at det ikke blev opdaget på et eller andet tidspunkt. Det gjorde det så. Altså, aktindsigtsbegæringer, de gryer jo afsted ind til Moderniseringsstyrelsen og andre statslige organisationer og sådan per automatik. Og så sidder der nogle mennesker, blandt andet på morgenaviserne og frokostaviserne, ikke mindst. Frokostaviserne bruger jo tid på det her, rigtig ressourcer, og så finder de selvfølgelig de her bilag. Så det undrer mig, at man ikke er, når man er Lars Løkke, har været sådan en tur igennem, ikke for lang tid siden har gjort det. Og nu er det jo sådan, at jeg tror, folk ikke gider at høre mere om den her sag. De har gjort op med sig selv, om de synes, han er en skurk, eller om han er udsat for en mediehits. Og jeg tror, dem, der synes, han er en skurk, de er blevet lidt flere. De er blevet nogle flere, end de var for 14 dage
siden. Altså, nu må jeg sige, meningsmålinger, det er noget flygtigt noget, og det kan meget, meget hurtigt. Nu går det lidt ned, og så kan det hurtigt ændre sig. Ikke? Men jeg synes, jeg fornemmer i hvert fald, at den der sag har været med til endnu en gang at understrege bekræfte dem, der har opfattelsen af Venstre som sådan lidt for meget et krejlerparti, der hedder sådan Gordon, så Gordon. Det var det, man skulle gå til valg på i stedet for Venstre, ved du, hvor du
har. Ja, den opfattelse er i hvert fald blevet eksponeret de sidste 14 dage. Der er nok blevet flere, der har den opfattelse. Det er da rigtigt. Det, der bare er sagen der, kan man sige, det er, at der er stadig stort flertal for Lars Løkke som statsminister, fordi folk flytter over i de andre partier i Blå Blok. Så på den, og Venstre er jo faldet i meningsmålinger, men det kunne have været meget værre, tror
hvad,
jeg.
Hvad skal Venstre for gøre for at komme ud af den der gården, så går
ja, de skal snakke om politik.
De skal ikke snakke om flere om bilag, og vi skal helst heller ikke have for mange nyheder fra Skattekommissionen.
Men det vil jo stadig ligge i kortene. Altså, Venstre er ikke sluppet af krogen, og de skal det hele det der bilagsmateriale igennem, og der kan sikkert være andre ting, og hvad har Løkke i øvrigt brugt af penge, osv. Altså, han får ikke flere chancer, skal man sige på den måde.
Godt. Så der bliver ikke nogen bamser til nogen fra Venstre. Nu har vi jo altså, siger at skrive, et minut tilbage. Jeg synes, at vi lige så godt kan gå til bidet nu og sige, at ugens modtager af Fidusbamsen er en mand, som har rejst en, synes jeg, meget, meget vigtig diskussion.
Og vi har tradition for at faktisk give Fidusbamsen til folk, der siger noget, der skal siges, og som måske kan være kontroversielt. Sidste, for 14 dage siden, var det jo ham her, jeg siger,
Hassan, den berømte digter.
Og i dag, synes jeg, vi skal give den til,
Mads H. Odgaard. Du får den med hjem. Værsgo.
Tusind tak.
Fordi jeg er ikke sikker på, eller jeg er 100% sikker på, at det, vi har snakket med dig om i dag, det kommer vi til at snakke med en del andre om. Og jeg tror, jeg ved, at Socialdemokraternes ligestillingsordfører, Rasmus H. Langhoff, han har siddet og hørt det her. Det kan være, at vi skal snakke lidt med ham omkring.
Og så vil jeg opfordre alle til at læse kronikken, som kom i Weekendavisen i forrige uge.
Når vi vender tilbage, så er der nyheder.